10 časova i 6 minuta. Nakon zemljotresa i cunamije, Japan je zadesila i nuklearna katastrofa, čije su krajnje posljedice još nesagledive, a zabrinule su čitav svet, iako je situacija, bar prema vestima koji stižu iz Japana, za sada stabilizovana. Širom planete organizuju se protesti protiv nuklearnih centrala, a vlade razmatraju i sprovode testove bezbednosti na postojećim nuklearkama. U okruženju Srbije nalazi se 20 atomskih centrala. Koliko smo bezbedni? Kako se zaštititi od radijacije? Zašto mnogi stručnici smatraju da nuklearna energija nema alternativu? Dakle, dešavanja u Japanu i nuklearne elektrane širom sveta, naša tema danas. Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 1. Ovo je naš prepodnevni magazin koji danas za vas realizuju ton majstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Tanja Zeljković, a u Beogradu u 10 časova izmerena 4 stepena, u Novom Sadu takođe u Nišu 7, u Kragujevcu 3, na Kopaoniku -4. People, don't you know you have a voice? 10:12, ovo je Radio Beograd 1. Najavili smo danas, dakle, govorimo o dešavanjima u Japanu nakon zemljotresa i tsunami od 11. marta i o svemu što se dalje dešavalo i da li možemo da govorimo o velikoj nuklearnoj katastrofi i koliki su posljedici, da li su u ovom trenutku sagledive i kakva je situacija trenutno. Naši gosti, Ivan Petrović, profesor nuklearne reaktorske fizike. Ivan je doktorirao u Francuskoj, radili ste godinama, Ivane, dobar dan pre dobar svega, dan. Na modelovanju i proučavanju nuklearnih reaktora. Ja sad pokušavam
na modelovanju i proračunu jezgra nuklearnih reaktora.
Tako. Znači pravi sagovornik na ovu temu. Kao i gospodin Milan Orlić, direktor sektora za upravljanje radioaktivnim otpadom u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Govorit ćemo danas, dakle, o svemu što se dešava u Japanu i o nuklearnom okruženju Srbije, situaciji kod nas i o budućnosti nuklearne energije. Ima li ona alternativu ili nešto je pitanje koje se posljednjih dana postavlja u čitavom svetu, ali najprije idemo u Japan. Uz nas, kao i prethodnih dana, Alma Okadžima. Alma, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste sada u Osaki, iz Tokija ste otišli malo južnije i...
Došla sam u petak naveče, tu sam, evo, četvrti dan i sutra se vraćam u Tokio.
Kakva je situacija u Japanu u ovom trenutku? Ima li panike, ima li uznemirenosti? Kakve vesti putem medija dolaze do građana?
Evo ovako, Osaka je 500 km udaljena od Tokija. Ja sam došla čisto da bi malo promenila atmosferu, pošto je stvarno u Tokiju bila jako nekako zastrašujuća atmosfera tog mira, kao da je stvarno grad duhova bio. Onda je bila nestašica vode, tih nekih suve hrane, toalet papira i tako. U Osaki se to uopšte ne primećuje, potpuno je normalan život. Ja sam čula, tu su se prebacile naša ambasada, ambasada Hrvatske, takođe i mnoge druge ambasade. Koliko sad ja pratim vesti, situacija se stabilizovala. Recimo danas uopšte u Tokiju radijacija nije bila visoka, čak su rekli da je radijacija u Rimu mnogo veća nego u Tokiju. Mislim da su Japanci uspeli ovim svojim radom i, ne znam, naporom, i videli se da je ušlo 50 kamikaza u te reaktore da to smiri. Mislim da su na neki način uspeli sa to da stabilizuju, tako nam javljaju. Za to što su rekli da u špinatu i u spanaću, onda u mleku je bilo tog radioaktivnog materijala, to je bilo samo u Fukušimi, znači 30 km od reaktora i u prefekturi Ibaraki. U ostalim mestima, čak i u vodi, bilo je normalno stanje, znači nije bilo opasno.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Danas iz Osake se javila za Beograd 1 Alma Okadžima. Gospodine Petroviću, možemo li govoriti, odnosno, o kojoj vrsti nuklearne katastrofe govorimo na osnovu informacija koje stižu do nas i do vas iz Japana?
Pa na osnovu ovoga što smo čuli, što pratimo ovih dana u medijima i u nekim izveštajima i Atomske agencije, radi se o priličnom ozbiljnom, vrlo ozbiljnom akcidentu stvari, ali mislim da je to daleko od katastrofe. Znači, potpuno neporedivo sa Černobilom.
Iako je od petka, gospodin Orliću, stepen opasnosti od radijacije povišen sa četvrtog na peti stepen.
A dobro, to je još uvek manje od sedmog stepena koliko je bilo u Černobilu, ali ovaj akcident još uvek nije završen i treba pažljivo pratiti šta će se pokazati. Nije isključeno da to i poraste, sve zavisi kako će sistemi za hlađenje da odrade svoj posao. Da li će na vreme stići da odrade svoj posao?
Šta vi predviđate?
Ja sam malo manje pesimista u odnosu na kolegu. Ja mislim da ovo polako ide ka jednom, odnosno prvo stagnacija, a onda polako jedno smirivanje. Ne očekujem, naravno možda grešim, ali ne očekujem da će se stvari pogoršavati.
Šta vam uliva nadu? To što su proradili sistemi za hlađenje u svim reaktorima?
Što su proradili sistemi za hlađenje i generalno tehnologija koja je prisutna u današnjem vremenu u nuklearnim centralama, I ovaj stravičan zemljotres je pokazao da je ta tehnologija sa dva kontejnmenta, odnosno sa dva suda u kojima se nalazi nuklearni reaktor, jako je planirano da izdrži 8,2, izdržalo 9 i više stepeni. I ja sve zajedno očekujem da je ovo prilično siguran sistem.
Možemo li možda i slušacima i evo svima nama koji smo zaista amateri što se tiče te oblasti nuklearne energije da objasnite, dakle, najjednostavnije moguće, evo vi gospodine Orliću, šta se to zapravo hladi, šta se desilo uopšte u toj nuklearki, šta je to loše pošlo, što oni hlade tom vodom koju izbacuju iz helikoptera i koliko je to moguće hladiti, u kom roku, s koliko vode?
To je u normalnom procesu rada nuklearnog reaktora potrebno je i hlađenje. Ne samo zbog hlađenja, nego i zbog generisanja i prenošenja toplote i kasnije generisanja električne energije. Kad se reaktor ugasi, sistem mora da nastavi da se hladi, da bi vrlo visoke temperature koje postoje u jezgru došle na neke koje su normalne. Ali osim samog jezgra, u svaki od ovih blokova, znate da tamo ima 6 blokova, postoje i spremišta za privremeno odlaganje isluženih goriva koje treba da zadrži to gorivo od godine pa čak i više dana. Tu toplota, ne samo da toplota se smanjuje, nego se i količina radioaktivnosti smanjuje. Kratko živeće radioaktivni izotopi se raspadnu i onda se to dalje nosi na prerade, zavisi od otvoreni i zatvoreni gorivi ciklus i tako dalje. Eto, to je to što treba da se hladi. Ovde se desilo, iako su dva reaktora bila pre toga prirodnim putem zatvorena, desilo se da je došlo do zemljotresa i do tsunamija i da su pumpe i sve to otkazalo, što je zaustavilo hlađenje. Kad dođe do zaustavljanja hlađenja, onda procesi nastavljaju da teku, temperatura raste i možda dođe do neprijatnih situacija, do topljenja jezgra, kao što je i došlo u par reaktora. Rezultat toga je da sad i čak kad je došla voda, više hlađenje nije onako kako treba da bude, tako da treba da se prati i dalje situacija.
Uh-huh. A rekli ste na početku, dakle, nije istih razmera kao Černobil. Koja je razlika za sada bar, gospodine Petrić?
Pa razlika je što je u Černobilu, prvo, Černobilska centrala nema taj takozvani kontejnment, odnosno sud, ni prvi, ni unutrašnji, ni spoljašnji. I prilikom topljenja jezgra došlo je do velike eksplozije zato što se stvara se vodonik koji u dodiru sa gornjim elementima i drugim gasovima je vrlo eksplozivan. I tom prilikom je, znači, cela zgrada eksplodirala, znači nije bilo nikakvog načina da radioaktivni materijal ostane u zgradi, znači došlo do te eksplozije, automatski se digao oblak na veliku visinu i znači strujenja u višim slojima atmosfere su taj oblak ili te oblake i odnosno u kojima se nalaze radioaktivni izotopi počeli da nosu u raznim pravcima, već kako je to bilo ono vreme, prvo prema Evropi, Norveškoj, pa onda prema Srednjoj Evropi, pa na Zapadnu, Južnu Evropu i tako dalje.
A u Japanu? Da, koliko je došlo do širenja? Nije još.
Prvo, ti kontejmenti, znači postoje, znači dva suda, spoljni i unutrašnji, krov na spoljašnjem je, na dve od ova dva reaktora, eksplodirao, dok onaj unutrašnji je ostao netaknut. Eventualno je došlo do prskanja i probijanja tog suda s donje strane zbog eventualnog topljenja jezge. Za sad niko ne može da potvrdi da je došlo, ali ima indicija da je došlo do delimičnog topljenja jezga i eventualno neprsnuće donjih suda, ali to je ostalo sve dole. Znači, nema eksplozije i nema mogućnosti za sada da se to uporedi sa Černobilom, odnosno da se rašire radioaktivni izotopi putem eksplozije u atmosferu i onda putem strujenja na velike površine.
Uh-huh. A koliko je sad došlo do tog širenja?
Pa, ono što
u nekom užem krugu je
oko. U nekom užem krugu, što je verovatno prilikom hlađenja, znači iz vazduha i ono vode što je bilo tamo koja je isparavala, znači ti beli dimovi, to je najverovatnije vodena para koja se stvara zato što temperatura u jezgru par hiljada stepeni i voda vrlo brzo isparava, tako da je u toj vodenoj pari sigurno ima radioaktivnih izotopa, ali s obzirom da to ne ide na velike visine, to je lokalnog karaktera. Znači, ne mogu da kažem, mislim, to je stvar za meteorologa, ali to je verovatno 20, 30, 40, 50, 60 da. Km.
Pored ovoga što je Ivan rekao i ova spremišta koje sam pomenuo, ostala su bez vode i tu je došlo do povećanja temperature i ispuštanja. To je sličan problem kao što smo mi imali ovdje u javnom preduzeću, odnosno pre Vinči, gdje smo odvezli sve isluženo nuklearno gorivo iz jednog od takvih spremišta. Ali ako želite, ja mogu da vam dam još neku komparaciju ova dva udesa u Černobilu i ovdje. Znači, prvo, ona je bio udes 77. godine, odnosno, pardon, gradnja je bila 77. godine u Černobilu, a ovi blokovi završeni do 70. Što znači da ona je u Černobilu radio oko 9 godina. Samo, a da su ovi reaktori radili mnogo više, oko 40 godina. Dalje, jedan i drugi tip su pripadaju drugoj generaciji. Vi znate da danas se grade treći, da su u planu četvrta generacija, koji su još sigurniji i bezbedniji. Znači, to su pojmovi koje treba koristiti kad se govori svi o ovim problemima. Znači, onaj akcident je bio 86. ovaj 2011. Broj reaktora tamo je 4, ali je jedan stradao u Černobilu. Ovdje imamo u Fukushimi 1.6, a 4 u Fukushimi 2. Dalje, snaga reaktora ovih ovdje je mnogo veća, ide čak od oko 9 megavata svih zajedno. Ima od 600 kilovata, pa čak jedan ima i preko 1 megavata, a onaj u Černobilu je bio znači mnogo veći od 1 megavata. To su neke razlike. E sad, šta je bio uzrok u jednom ili u drugom slučaju? Oni rezultati, nedostaci u Černobilu su se ispoljili pri testiranju. Znači, ljudi su pokušali na svoju ruku, znači ljudski faktor, da testiraju neke sisteme udesnog hlađenja i došlo je do toga. Ovdje je rezultat prirodna katastrofa. Znači, i ovdje su reaktori bili pripremljeni praktično za sve, ali za ovako visoki zemljotres i tsunami prateći nije bilo sve spremno, naročito u delovima gdje su sistemi za hlađenje.
Da, i ovih dana svetski mediji su se mnogo bavili time da taj reaktor, to je General Electric proizveo, yes, i kažu da je još 70 i neke bilo upozorenja da on ima neke nedostatke i da se naravno sad je lako biti general posle bitke, ali koliko je to opravdano, zaista
mislim,
ta priča.
Svaka od tih mašina ima neke svoje mane i svaka stalno se rade poboljšanja, pa kad se rade bitne poboljšanja, onda se to zovu nove generacije. Ali bilo je i ranije u prošlosti ove akcidenata, ima jedan čuveni akcident koji je zataškan, u stvari zato što u to vrijeme komunikacije nisu bile kao danas. To je 57. godine u Engleskoj Windscale reaktor, ili Sellafield, to je bio čuveni akcident posle koga je hiljade ljudi bilo ozračeno i postalo problem sa potomstvom i tako dalje, ali pa su ljudi raseljavani da bi se cela stvar zataškala. To je ovako jedna dosta nezgodna stvar o kojoj se i malo zna, posljedice su bile izuzetno, izuzetno loše, skoro kao Černobil.
A šta bi se onda podrazumevalo pod maksimalno bezbednom nuklearnom elektranom? Šta bi ona morala da ima, šta recimo Fukushima nije imala, ili može li se u tom kontekstu govoriti?
Ja mislim da Fukushima imala sve s obzirom, računajući na zemljotres od 8,2, ali one je praktično izdržale i zemljotres od preko 9. Prema tome, znači, nuklearne centrale u principu će se po mom mišljenju i dalje graditi, pogotovo u seizmički stabilnijim delovima. Japan će graditi isto nove centrale, zato što ne postoji nikakav drugi način da se industrijski jake zemlje snabdevaju baznom strujom. Znači, vetar i sunce je dopuna, ali za baznu snabdevanje električnom energijom tu nema, ja mislim, razgovora. Pogotovo što se radi, ako se govori o ovim zemljama BRIKA, Brazil, Rusija, Indija, mm-hmm. Kina, te zemlje su u ekspanziji, one će morati da grade nuklearne centrale radi i grade ih.
Da, da, o tome ćemo i razgovarati u nastavku našeg razgovora. Čućemo jednu muzičku numeru i EPP blog, pa nastavljamo, dakle, priču o dešavanjima u Japanu. Gospodin Milan Orlić iz javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije i gospodin Ivan Petrović, stručni savjetnik u Institutu Vinča, gosti Beograda 1 danas. You have me, you lost me, you wasted.
keep free. I don't want no part in your next phase. Someone needs to tell you this is it. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. A trait of my naivety, but the things you do and say embarrass me. See, once upon a time I was your fool, but the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. I've realized in time that my eyes are not blind. I see dead before I'm taking back my life. Fuck on a packet of cigarettes, that's all it used to be. On snow when you're feeling low, suffocating dreams that could have. Maybe for a minute I'll be down with that, but it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. When I stood back, you slipped on your support.
Kultni film koji obožavaju milioni širom sveta, Doručak kod Tiffanya. Prema istoimenom romanu Trumana Capota, pretočen u dramsku priču na velikoj sceni Madlenijanuma. Premijera 26. mart, reprize 28. mart i 1. april.
Dobrodošli u svet prolećnih Kika trendova. Uživajte u atraktivnim bojama proleća i do 10. aprila. U prolećnoj akciji od 15% popusta na asortiman predsoblja. Kika, ceo svet nameštaja i dekoracije.
Eko.
The
29 minuta do 11 časova. Slušate Radio Beograd 1. Govorimo danas o nuklearnim dešavanjima u Japanu. S nama stručnici dr. Milan Orlić iz javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije, dr. Ivan Petrović iz Instituta Vinče, i uz nas sada i koleginica Nataša Jokić, koja je u Francuskoj. Nataša, Francuska ima najveći broj nuklearnih centrala u Evropi i u početku, kada se desilo u Japanu tih prvih dan, dva, oni su maltene osporavali da se u Japanu dogodila katastrofa tolikih razmera. Kakva su danas reagovanja i kakvo je raspoloženje među građanima?
Pa kako je raspoloženje među građanima, govorim vam dva podatka. Prvi je da je juče ovde, ja se javljam iz Strasbura, znači negde 30 km od Strasbura, oko centrale Fessenheim, koja je jedna od najstarijih u Evropi, demonstriralo oko 10.000 ljudi, i ti demonstranti nisu bili samo Francuzi. Centrala se nalazi, dakle, na tromeđi Švajcarske, Nemačke i Francuske, i došli su brojni Švajcarci, brojni Nemci. U ostalom, švajcarske vlasti najavile su prošle nedelje da će se na dnevnom redu sastanka, koji će biti održan početkom aprila sa članovima francuske vlade, biti i zatvaranje ove centrale, koja ima rekordan broj kvarova, i jednostavno francuske vlasti, to je njihov stil, tako su izveštavali u početku kada se dogodila nuklearna katastrofa u Japanu. To je njihov stil, jednostavno se ponašaju kao da je to neko pitanje koje je zatvoreno, o kome odlučuje uzak krug ljudi, i jednostavno široke narodne mase mogu jedino da demonstriraju ili da se udruže u neke pokrete zelenih, koji u ostalom ovde u Francuskoj nisu naročito nijaki. Zašto je takvo stanje u Francuskoj? Zato što od 45. godine, faktički posle Drugog svetskog rata, Francuska je ušla u nuklearnu eru, želela je da bude po odluci generala de Gaulle nezavisna u svakom pogledu, tako što će imati svoju atomsku bombu. I ta činjenica da je nuklearna era u Francuskoj, kao i u drugim zemljama, počela zapravo tim, kako da kažem, vojnim poglavljem, objašnjava zašto do sada vojno i civilno u nuklearnom sektoru zapravo u suštini nikada nisu bili razvojeni, i to je ujedno i razlog te zatvorene načina komuniciranja, jer zapravo sve što se dogodi, a što je neprijatno za nuklearni lobi, ma koliko to moglo da bude štetno za stanovništvo, vi uvek možete da proglasite za jednu državno vojnu tajnu i da jednostavno ne kažete ono što je zapravo važno za stanovništvo, važno za njegov opstanak fizički i za njegovo zdravlje. Daću vam jedan primjer, jer ovo što govori može da vam deluje preterano. Daću vam primjer koji je vrlo svež. 2008. godina u julu, u fabrici nuklearnog goriva blizu Tricastena, to je negde centar prema jugu Francuske, dogodilo se da je iscurilo, prema zvaničnom saopštenju, 70 kg uranijuma u, dakle, obližnu reku. Saopšteno je jednostavno da nije dozvoljena plovidba, da jesu bunari zagađeni u toj oblasti, i to je bio kraj priče. Nikakav publicitet, to je veoma zanimljivo, ja kao izveštač odavde trebalo je da tražim po saopštenjima na sajtovima antinuklearnih organizacija. Moje kolege, recimo sa državnog radija, kao što je ovaj javni naš servis, isto tako nisu mogli da dođu do nekih detaljnih podataka. Nakon toga, samo nekoliko meseci, došlo je do ozračivanja 100 radnika prilikom, kako su rekli, menjanja goriva u nuklearki. Zna se da prilikom menjanja goriva, nezavisne organizacije su na to upozorile, ne sme da bude prisutno 100 radnika u prostoru u kome se menja gorivo. Dakle, sve je ostalo mutno, neobjašnjeno. Takva je komunikacija bila prvih dana kada je bila nuklearna katastrofa se dogodila u Japanu. Nakon toga, šta se dogodilo? Dogodilo se to da je francuski predsjednik Sarkozy, koji je veoma, za koga je goruće pitanje, očigledno jedino, da li će on uspeti da iduće godine istrči trku za drugi mandat i da postane, dakle, ponovo predsjednik Francuske, on je očigledno od svojih savjetnika za komunikaciju dobio savjet da bi politički veoma skupo moglo da ga košta ukoliko nastavi na taj način da komunicira o nečemu na što je narod veoma osjetljiv, a to je zdravlje i nuklearno pitanje. Stvari su se promenile. Posle 4 dana tek mogli smo prvi put da čujemo i nezavisne izvore komuniciranja, koji su upozoravali na to da u Japanu nije u pitanju incident, kako se govorilo, nego je u pitanju jedna prava katastrofa. I da završim, kada je reč o komunikaciji, danas možemo da vidimo da je sve što se tiče nuklearnog pitanja spalo na treće mesto. U vestima je prvo rat u Libiji, bombardovanje, ovde smo svi sada postali stručnjaci za fantastične kapacitete francuskih aviona da unište toliko i toliko ciljeva i tako dalje. Ovo je sada na trećem mestu i mislim da su, bar kada je reč o savjetnicima predsjednika za komunikaciju po nuklearnim pitanjima, ti savjetnici su sada odahnuli, jer faktički ovaj rat u Libiji je potpuno skrajnuo na neko sporedno mesto posljedice nuklearne katastrofe u Japanu. A ja ne znam da li su kod nas agencije to javile, od nekoliko dana imamo i zvaničnu informaciju da, dakle, simulativna karta pokazuje da bi već sutra, ako ne sutra, onda preko sutra, radioaktivni oblak iz Japana u razređenom obliku, kako je rečeno, trebalo da stigne i na sever Evrope, dakle sever Francuske, zavisno od vazdušnih struja kretaće se ka Nemačkoj i srednjoj Evropi. Kako je rečeno,
Nataša, da prepustimo to našim gostima koji su stručnici, evo oni će, hvala vam za sada, hvala na ovom opširnom izveštaju. Naši gosti će malo kasnije objasniti, pričali smo o toj mogućnosti širenja i da li može doći do nas i da li to može biti opasno. Idemo samo kratko i u Nemačku. Snežana Bogavac, dopisnik Bete, je uz nas. Snežana, kancelarka Angela Merkel je najavila prošle nedelje da će svih 7 nemačkih centrala starijih od 30 godina biti privremeno isključene iz pogona, kao i da bi do 15. juna trebalo da budu dati odgovori na sva pitanja vezana za bezbednost nuklearki u zemlji.
Da, Nemačka je zemlja koja je, rekla bih, najradikalnije reagovala na zbivanja u Japanu posle zemljotresa i donela mere koje u najmanju ruku niko od sadašnje konzervativno-liberalne vlade nije mogao da očekuje. Tim pre što je ta ista vlada pre samo nekoliko meseci revidirala odluku ranije prethodne vlade, socijaldemokratsko-zelene vlade, i produžila rok za zatvaranje nemačkih nuklearnih elektrana, koje su prvobitno, znači po odluci stare vlade socijaldemokratskog kancelara Šredera, trebalo da budu zatvorene najkasnije do 2025. Vlada kancelarke Merkel je taj rok produžila do 2040. da bi sada posle zbivanja u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima se za 180 stepeni preokrenula svoje opredeljenje u atomskoj politici. Nemačka ima 17 nuklearnih elektrana i one su prošle godine davale oko 23% struje. Kancelarka je, kao što ste rekli, odredila moratorijum od 3 meseca prvo na odluku o produženju roka rada nuklearnih elektrana i donela odluku inače sa stanovišta ustavnog prava spornu odluku o zatvaranju 7 najstarijih nuklearki starijih izgrađenih, puštenih u rad pre 1980. Kao i što je koleginica iz Francuske pomenula, naravno to treba gledati u svetlu političkih zbivanja u Nemačkoj. Nemačko stanovništvo je izuzetno osetljivo na ovu temu, kao vjerovatno i u više drugih evropskih zemalja. Najzad, Nemačka je u neku ruku kolevka antinuklearnog pokreta na zapadu Evrope od 70-ih, 80-ih godina. Znači, to se taj refleks stanovništva ima i do danas. Trenutno između 50 i 60% ljudi smatra da bi sve nuklearne elektrane trebalo zatvoriti u Nemačkoj što je moguće pre. Imajući to u vidu i u vidu da se sljedeće sedmice, za nedjelju dana, održavaju izbori u dve vrlo značajne savezne pokrajine, od kojih u neku ruku zavisi i mogućnosti delovanja savezne vlade, kancelarka se delom odlučila i na takav radikalni korak kada je reč o atomskoj politici. Sada ostaje pitanje, naravno, koje se postavlja, koje pre svega postavlja u opozicija, koja ne želi da prepusti tu temu iz svojih ruku, to su pre svega zeleni i socijaldemokrate. Opozicija smatra da, prvo, kao što sam već rekla, sa ustavno-pravnog stanovišta ne može se tek tako doneti takvu odluku o atomskoj politici. Drugo, da 3 meseca uopšte nije dovoljno da se razmotre svi bezbednosni rizici vezani za rad tih starih nuklearnih elektrana. Tako da, znači, šta će odluka doneti, to je zaista veoma, veoma otvoreno pitanje. postoji deo stručnjaka koji smatra da tih sedam starih, najstarijih nuklearnih elektrana, od kojih su dve već ranije, znači pre odluke sadašnje kancelarke Merkel, koji su već dve već ranije skinute s mreže, da one više nikada neće ni počinjati sa radom. Da li će to tako i biti, ostaje da se vidi. U Nemačkoj stručnjaci računaju da bi i nezavisno od bilo kakvih sadašnjih odluka da bi takozvani energetski preokret, kako se on zove u Nemačkoj, mogao da nastupi između 2030. i 2050. Znači da bi tada sva energija koja je potrebna Nemačkoj mogla da se dobije iz drugih izvora, znači uz isključenje atomskih centrala. Znači, kancelarka ima uvek pred sobom tu kratkoročnu odluku u svetlu političkih zbivanja, ali naravno i tu obavezu, na kraju krajeva i sama vlada računa s tim da će do 2050. celokupna energija u Nemačkoj se dobijati iz drugih izvora, pri tome oko 80%, pri tome oko, pre svega 80% iz energije vetra i sunčeve energije.
Hvala vam najlepše. Dakle, iz Nemačke se javila dopisnik Bete Snežana Bogavac, dr. Milan Orlić iz javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije, dr. Ivan Petrović iz Instituta Vinča sa nama u studiju. Evo, vi ste dok ste slušali ove izvešte iz Francuske i Nemačke i u nekom trenutku i potvrdno klimali glavom nekada i odmahivali. Zapravo u Evropi, po podatku koji ja imam, vi ćete mi ispraviti ako nije tačan, ima 205 nuklearnih centrala, 15-20 je negde i u okruženju Srbije. Koliko je moguće, evo čuli smo iz Nemačke, može li se energija dobiti iz drugih izvora, a ne samo iz nuklearnih centrala? Dakle, kakva je budućnost nuklearnih centrala? Je li realno da budu zatvorene?
Ja mislim da za sad još uvijek nije realno. Treba uzeti u obzir procenat u nacionalnoj proizvodnji električne energije. Francuska ga ima iz nuklearnih centrala skoro 80%, znači 76-7%. Belgija ima 60%, Slovačka, Litvanija, Češka, sve te zemlje imaju po 40 i više procenata, Mađarska, znači Rusija ima oko 20, Amerika ima isto oko 20%, Japanci imaju oko 40%, čini mi se. Tako da je udeo nuklearne energije vrlo značajan. Za te zemlje bojim se da ne postoje svuda uslovi da sunčeva i energija vetra zamene ovaj bazni nivo snabdevanja električnom energijom, da.
Gospodin Orlić, vaše mišljenje?
Pa ja slično mislim, znači sunce, vetar i takve vrste energije su dopunske i biogoriva, čak su dopunske energije koje svakako dobro dođu i u nekim zemljama će imati i veći značaj, ali osnovna i suština je za sada, dok se ne reše neki drugi tehnološki problemi, ovakva vrsta nuklearne energije, a to podrazumeva da se reši pitanje sigurnosti takvih elektrana i bezbednosti takvih elektrana. Ovo prvo znači da se tehnička rešenja budu takva da ne dođe do, zbog normalnog rada, umicanja radioaktivnosti ili do eksplozija. A drugo, bezbednost znači da budu otporne na teroristički akt. Vi znate da danas živimo u takvom svetu i da sve nuklearne elektrane moraju da imaju posebnu zaštitu. Možda je to je jedna od dobrih strana u francuskom sistemu u kome je vojska, gde je bezbednost može da se drži na znatno višem nivou i igra aktivnu ulogu.
Uh-huh. A u ovom regionu, u udaljenosti od 500 km od Srbije, mi imamo jedno 15-20, jel? Nekoliko,
30-ak, da.
Uh-huh. Koliko su one bezbedne? Krško, to... Belane u Bugarskoj, Črne vode u Rumuniji, Paks u Mađarskoj. I koliko smo mi ugroženi ako, ne daj Bože, dođe tamo do nekog problema?
Vrlo smo, Evropa je mala. Znači, pogotovo ako se neke centrale nalaze zaista na 300 km od Beograda, recimo kao neko usnočeno centra, barem severnog dela Srbije. Ali to su jako male razdaljine za neki ozbiljen akcident. Ako bi uzeli u obzir ovaj akcident u Japanu, sadašnjem nivou, posledice bi bile moguće. Ali cela Evropa je jako mala. Tako da 700-800 km ništa ne znači.
Uh-huh. Gospodine Orliću,
za nuklearni akcident.
Da, samo u slučaju ovakvih udesa kao što je Černobil, moguće je da dođe do primetnih i znatnih i determinističkih posledica u našem regionu. Inače, u drugim slučajima posledice su, evo, kao sad u Japanu, vidite, samo je distrikt Fukushima praktično oseti, ali i
znači,
tu...
Znači, taj oblak koji je naša koleginica iz Francuske pominjala da će doći ovih dana do Evrope, to nije uopšte opasno pozdraviti.
Znate šta, mi dan danas imamo takve oblake koji su posledica testiranja nuklearnog oružja 60. godina u atmosferi, uh-huh. I kad imate visinske kiše koje padaju sa visine, imate povećanje čak i duplo i više nego duplo prirodnog fona na našim lokacijama, što je mnogo više nego što se sad dešava čak i u Japanu, a pogotovo ovo sad do Kalifornije što je došlo.
E sad nekoliko stvari, u stvari su sve vezane za tu alternativu nuklearnoj energiji i Srbije, i ono što je meni gospodin Petrović rekao dok smo se dogovarali za ovu emisiju, to je da bi nuklearna energija po vama nema alternativu i ona bi pokrenula industriju u Srbiji kad bi imali nuklearnu centralu. Znamo da je kod nas na snazi moratorijum, jel? Potpisan posle Černobila i traje do 2015. čini mi se.
Ne znam tačno do kada traje. U svakom slučaju, znači u vreme kada se ja počinju moju nuklearnu inženjersku karijeru, 80. godina, moji profesori pretpostavljeni su pravili neke studije u kojima se došlo do zaključka da ako bi se gradila nuklearna centrala u Srbiji, da bi oko 80% konvencionalnog dela centrala, znači nenuklearni reaktor i taj containment prvi, 80% mogla da proizvede jugoslovenska tadašnja industrija. U današnje vreme taj procenat je sigurno znatno manji, ali ono što je bitno, takav jedan objekt, gradnjenog takvog objekta uvodi kontrolu kvaliteta u svim pratećim granama, a preko toga i u sve grane industrije. I to je nešto što je izuzetno značajno i što vas čini konkurentni sa proizvodima prvo vezani za tu granu industrija, a drugo, to se postepeno čini na sve ostale, na taj način postavite konkurentni sa svetom i vaši proizvodi mogu da imaju visoku cenu i da budu da budu uspešno prodavani.
Gospodine Orlić, ja sam rekla u najavi, vi ste direktor sektora za upravljanje radioaktivnim otpadom u preduzeću Nuklearni objekti Srbije. Gde se kod nas zapravo skladišti taj nuklearni radioaktivni otpad i zašto Nuklearni objekti Srbije, pitaju slušalci ovih dana kada god smo nekoga iz vašeg preduzeća uključivali, koje mi to nuklearne objekte imamo?
Dobro, ali može samo jedna sekunda da dodam na ovo što je Ivan lepo pokrenuo, pitanje kvaliteta. Znači, rad u svim nuklearnim objektima, pa i u Srbiji, mora da bude takav da je uveden integralni sistem upravljanja menadžmenta kvalitetom i mi to imamo, mi imamo čak i ISO sistem 9000 i sve operacije i svi poslovi koje se rade u našim nuklearnim objektima moraju da budu u tom sistemu. A koje mi imamo nuklearne objekte? Imamo 4 čak nuklearna objekta u Srbiji koji su definisani po zakonu. Prvo, to je reaktor ERA, koji je reaktor istraživački u dekomisiji, znači više nema goriva ni svežeg ni isluženog. Reaktor RB, reaktor nulte snage, je takođe istraživački reaktor. Zatim, objekti radioaktivnog otpada, svi, reći ću vam koji su sad, ali četvrti je rudnik koji, urana koji je prestao da radi pre mnogo godina u Kalni. E sad, mi u sadašnjem institutu Vinča, da, nije bivši, nego ali sada u okviru javnog preduzeća, nalazi se svi objekti upravljanja RAO. To su prvo hangar H1, koji je napunjen već godinama i ne koristi se. To je hangar H2, koji je skoro pun, ali ga još uvek moramo koristiti. To su dva novo izgrađena objekta, hangar H3, jedan potpuno projektovan po svim propisima, hangar više nego dovoljan da se izvrši dekomisija prethodna dva u njega, i takođe postrojenje takozvano BS, bezbedno skladište za jake izvore, koje ima i dodatna ojačanja zbog mogućnosti krađe toga, jer su jaki izvori vrlo pogodni za terorizam i ljudi su spremni da ih ukradu i da izvrše teroristički napad.
Upravo to sam htela da vas pitam, koliko je sve to bezbedno po zdravlje?
I pored ima i peti objekat, to je postrojenje za preradu otpada koje se još projektuje i koje će biti verovatno gotovo do kraja godine. Mi smo preduzeli sve mere sigurnosti i bezbednosti na ovoj lokaciji. Znači, ko uđe u javno preduzeće, vidjet će da imaju ograde različite i spoljašnja i oko svakih od ovih objekata da ima sistem video nadzora, da ima sistem ulaska u te objekte sa dvostrukim ključem i dva čoveka i niz drugih procedura sigurnog rada, što sve čini da su ti objekti najbezbedniji upravo na tom mestu.
I da zaokružimo priču, pošto nam ističe vreme za razgovor, dakle, bezbednost i zdravlje svih nas je ono zapravo što sve, pre svega slušalce, zanima, pa i nas ovde u studiju. Dakle, na osnovu dešavanja sada u Japanu, gospodine Petriću, vi mislite da trenutno, jel, nema opasnosti da će neki veći stepen radioaktivnosti stići do nas?
Ne, ja mislim da nikakav stepen radioaktivnosti neće stići do nas.
Prvo, mala je šansa da se ponovi nešto što je bilo u Černobilu, a videli ste i Černobil koji je mnogo, mnogo bio bliži. Posledice kod nas su bile takve da je to bilo merljivo, ali niko nije mogao da kaže da ima posledicu ili da je umro tamo posla od Černobila.
nije bilo posljedica po zdravlje u Srbiji od Černobila, ne?
Posljedica koje bi se mogle dokazati nije bilo.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1 danas. Ivan Petrović, profesor nuklearne reaktorske fizike i dr. Milan Orlić, direktor sektora za upravljanje radioaktivnim otpadom javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije, bili sa nama od 10 časova. Beograd 1.
Finds you like a bomb that's been left ticking.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 u kome danas govorimo o dešavanjima u Japanu, zemljotresu, tsunamiju, a posle i nuklearnoj, neki kažu katastrofi, neki kažu ipak se neće desiti katastrofa većih razmera. Naš sledeći sagovornik i gost u studiju, Ivana Avramović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost i rukovodilac sektora za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom. Ivana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste zapravo nuklearni inženjer, pa ćete moći da nam pojasnite, dakle, čitavu priču. Mi smo već govorili o tome što se desilo u Japanu i govorili smo i o nuklearkama u Evropi kao nečemu što je neizbežno i što postoji, i stručnici su negde za to da nuklearna energija nema alternativu. Kako je vaše mišljenje?
Ja isto mislim da nuklearna energija nema alternativu, naprosto nemamo dovoljno drugih resursa da bismo obezbedili dovoljnu količinu električne energije.
Koliko u Evropi zapravo ima nuklearki?
U Evropi ima ukupno 195 nuklearnih elektrana, pri čemu prednjači Francuska, koja ima 58 nuklearnih elektrana, što pokriva oko 75% njenih potreba za električnom energijom. U našem okruženju imamo najbliže nuklearne elektrane u Mađarskoj, to su nuklearne elektrane Pakš, koja ima 4 nuklearna reaktora, zatim Bugarska Kozluduid sa 2 nuklearna reaktora koja rade, Krško u Sloveniji koja ima 1 nuklearni reaktor i Crna Voda u Rumuniji sa 2 nuklearna reaktora. U relativno bliskom okruženju su nam još Slovačka i Češka sa ukupno 10 nuklearnih reaktora.
Idemo u ovom trenutku u Rusiju. Uz nas je koleginica Zorana Bojić. Zorana, kakve su reagovanje u Rusiji danas, 10 dana nakon zemljotresa, onda i tsunamija, pa i nuklearnih dešavanja u Japanu?
Ruske vlasti pokušavaju, odnosno uspevaju u tome da održe mir, spokojstvo među građanima, pogotovo na dalekom istoku Rusije, i svakodnevno obaveštavaju o stanju sa nivom radijacije u krajevima koje se graniče sa Japanom. Čak i Ministarstvo vanrednih situacija postavilo na svoj sat Geigerov brojač koji pokazuje online koja je trenutna radijacija. Govori se da nema nikakve opasnosti ni po zdravlje, ni po živote građana, da je prosječan nivo radijacije oko 11 milirengina na čas, dok je maksimalno dozvoljeno za taj kraj oko 30 milirengina. Vlasti takođe se opštavaju da će i dalje budno pratiti situaciju sa japanskim atomskim centrom.
Hvala najljepše. Iz Rusije se javila koleginica Zorana Bojić, dopisnik BETE, Ivana Avramović iz agencije, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost. I dalje uz nas, Ivana, Geigerovi brojači.
Ima li svrhe da sad kao u Austriji svi pokupujemo i gledamo njih? Ima li opasnosti? Evo, pitaću i vas, to volimo da čujemo od više stručnjaka odgovor na to pitanje. Ima li opasnosti da se u Japanu desi na kraju nešto toliko tragično što će stići i do nas?
Ne mogu da verujem da će to da stigne do nas. Ipak taj radioaktivni oblak, ako bude bio formiran uopšte, treba da preputuje preko dva okeana, Severne Amerike i Mediterana, s jedne strane, a s druge strane treba pređe celu Aziju i još pola Evrope. Umeđu vremenu će gotovo sigurno sve čestice iz tog radioaktivnog oblaka biti isprane. Uh-huh. Što se kupovine Geigerovih brojača tiče, da bi neko pročitao rezultat tog Geigerovog brojača, mora da zna šta da čita, mora da ima kalibrisan uređaj. Jednostavno mislim da nema potrebe za time. Srbija raspolaže sistemom za ranu najavu. Srbija raspolaže sistemom koji ima 9 komora, 9 brojača koji su instalirani na nekoliko lokacija u Srbiji. Znači, to su uglavnom blizu granica i 2 komore se nalaze u Beogradu. Prema očitavanjima sa tih komora, nivo zračenja u Srbiji je potpuno normalan.
I to se može vidjeti i na vašem sajtu u svakom trenutku,
na
stepen
sajtu
radioaktivnosti
www.srbatom.gov.rs.
I isključivo agencija, to prosto da pojasnimo građanima i slušalcima, isključivo agencija za zaštitu jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost ima pravo da objavljuje stepen radijacije, da ne bi došlo do zabune. Jel?
Tako je.
A kolika je to dozvoljena radioaktivnost? Kako se to meri? Koliko je ona koja nije opasna po zdravlje?
Normalne vrednosti zračenja u Srbiji su negde između 80 i 160 nanosiverta na sat. Naše komore, znači, tu vrednost upravo i pokazuju. To su uobičajene vrednosti koje puno zavise od toga gde se nalazi, na kom tlu se nalazi taj detektor. Puno zavise od vremenskih prilika i tako dalje, tako da fluktuacije mogu da budu velike, ali postoji, znači, neke referentne vrednosti koje do sada nisu premašene.
Znači, preko tih 160 nanosiverta govorimo o stepenu koji je opasan po zdravlje. Možemo li tako reći?
Ne bih mogla tako da kažem. Postoji godišnja doza koja je granica za izlaganje stanovništva zračenju, to je 1 milisivert godišnje. To je zbir svih doza koje čovek primi, prvo od prirodnog zračenja sa tla, zatim iz hrane, iz vazduha, građevinskog materijala, tako da ta doza teško da će da bude premašena. Sa ovim vrednostima ta doza teško da može da bude premašena.
I zapravo zračenje je svuda oko nas. Mi uvijek upijemo neki stepen radijacije.
Tako je. Zračenje je svuda oko nas. Zračenje potiče uglavnom iz prirodnih radionuklida koji se nalaze u građevinskom materijalu, u hrani, u zemljištu. Mi sami sadržimo izvesnu količinu radionuklida, znači mi sami smo izvori zračenja.
Na čemu se sve meri radijacija?
Na različitim detektorima, ionizacijnim komorama, GMR-lerovim brojačima i tako dalje.
I oni se nalaze na tim mestima po Srbiji, kako ste rekli, uglavnom prema granici.
Tih 9 tačaka uglavnom prema granici. Jedna komora je u Institutu Vinča, jedna je u Beogradu, to je uglavnom vezano za neke meteorološke stanice.
Pitala sam vas za Geigerove brojače, isto što se poslednjih dana pominje po čitavom svetu, to su te pilule joda. Japanci čak od Sjedinjenih Država naručili dodatne količine. Koliko jod može da pomogne kao neka zaštita od radijacije ili ako dođe već do ozreženosti?
Može da pomogne samo onim ljudima koji žive u okolini nuklearnog reaktora, koji su inhalirali, znači udahnuli taj jod ili pojeli nešto što sadrži radioaktivni jod. Pilule joda su napravljene od takozvanog stabilnog joda, znači ne radioaktivnog joda, a poznato je, jedan od fisionih produkata je radioaktivni jod 131. Tiroidna žlezda u ljudskom organizmu je organ koji najviše prima jod i upravo se zbog toga piju tablete joda da bi se sprečilo unošenje radioaktivnog joda u organizam. Vezivanje joda za tiroidnu žlezdu je potpuno isto da li je u pitanju radioaktivni ili stabilni jod i upravo se zbog toga, znači, uzima stabilni jod da bi se sprečilo vezivanje radioaktivnog joda. Ali to je isključivo za stanovništvo koje se nalazi u ugroženoj zoni. Za sve nas ostale uzimanje, nekontrolisano uzimanje tableta joda može više da šteti nego da koristi.
Koja je još zaštita od radioaktivnosti? Pominju kada nije udahnuto, kada nije ušlo u organizam, kada se još negde nalazi, ja sad pomalo laički govorim, na koži, onda su dovoljni vode i sapun, jel?
Tako je.
Koliko god to malo amaterski zvuči, jel?
Tako je, to se zove dekontaminacija.
Još nešto? Zašto beton? Zašto pominju Japanu kao neku opciju? Takođe je bilo to krajem prošle nedelje kao jedna od opcija. Ako ništa, mi ćemo baciti beton i sve ćemo zabetonirati. Koliko je beton zaštita od radijacije?
Beton je velika zaštita od radijacije i, i beton se koristi za zaštitu same nuklearne elektrane. Dakle, štitimo izvor zračenja, pokrivamo izvor zračenja betonom da bi se sprečilo dalje širenje.
Znači, voda, sapun, beton i
voda i sapun. Voda i sapun su dekontaminacija.
Dobro,
beton
dalje.
Je zaštita od zračenja, zaštita od zaštita izvora. Jod je prevencija vezivanja radioaktivnog joda.
Šta se dešava u organizmu prilikom zračenja? Kako to zračenje utiče na ljudsko telo?
Zračenje izaziva oštećenje ćelije. Samim tim može da izazove kancer, nažalost, i to je osnovni osnovna štetnost zračenja.
Da li je neka...
ali to je, da kažem, najveća štetnost je kada se izvor, odnosno radionuklid koji je radioaktiv, udahne ili pojede. Ono što spoljašnje ozračivanje se zaustavlja na nekoliko načina. Prvo, alfa čestica se zaustavlja na listu papira, znači postoji više, da pojasnim malo bolje, postoji više vrste zračenja, to su alfa zračenje, beta, gama i neutroni. Alfa zračenje se zaustavlja listom papira. Beta zračenje...
Kako? Objasnite nam šta znači to alfa zračenje.
Alfa čestica je čestica koja ima veliku masu i brzo potroši svoju kinetičku energiju tako da se lako zaustavi na listu papira.
Beta zračenje?
Beta malo deblje, malo deblja sveska. Za gama zračenje treba više, znači gama zračenje je prodornije i treba više. Za zaustavljanje zavisi od njene energije.
I neutroni?
Neutroni se mnogo teško zaustavljaju jer oni su nenaelektrisane čestice i lako prolaze kroz organizam, tako da je za njih neophodno da se napravi barijera od nekog lakog materijala, najčešće parafina.
Možemo li govoriti možda i o tome, kad govorimo kako deluje na ljudsko telo, da li je možda neka posebna grupa populacije ugrožena po starosti, ili negde sam čitala da su deca možda više ugrožene, ali to tačno?
Što se radioaktivnog joda tiče, da, jesu, deca su najviše ugrožene zbog njihovog metabolizma. Znači, manje su ugrožene starije osobe zato što imaju usporeniji metabolizam i upravo ste možda mogli i da vidite negde u nekim tabelama i na sajtu naše agencije smo stavili tabelu u kojoj piše da stanovništvo preko 40 godina nije dobilo tablete. Upravo zbog usporenijeg metabolizma, pretpostavljam usporeniji metabolizam u pitanju i oni su, što se radioaktivnog joda tiče, manje ugroženi.
1986. kad se desila katastrofa u Černobilu, savjetovano je da se kao mere zaštite ili preventiva što manje izlazi iz kuće, samo ako je neophodno, da se drže zatvoreni prozori, da se jede sigurna hrana, u smislu da znamo da nije iz područja koje je ozračeno, što više vitamina?
Za vitamine nije značajno, ali je svakako to zatvaranje prozora, manje izlaženje, to je manje izlaganje kontaminaciji. Da uzimate hranu koja nije iz kontaminiranog područja, takođe, znači manje izlaganje, manje unošenje radioaktivnih materijala u organizam.
I pošto ste govorili o betonu i uopšte tim olovnim i betonskim ogradama kao zaštiti od visokih nivoa radijacije, šta je sa vodom? Obično se te visoko radioaktivne materije čuvaju pod vodom. Zašto?
Da. Zato što je voda veoma dobra zaštita.
Kako to deluje? Ajde, objasnite nam najjednostavnije
zaustavlja,
da mi možemo...
Pa zaustavlja zračenje, kao što sam rekla, znači gama čestice se mogu zaustaviti sa velikom, sa olovnom zaštitom, ali olovna zaštita je reda nekoliko milimetara. Ako imate bazen sa 6 metara vode, tih 6 metara vode iznad izvora zračenja će zaustaviti zračenje.
I, dakle, na osnovu vašeg iskustva, jel, i nuklearnog znanja, i na osnovu informacija koje dobijamo svi zajedno iz Japana, kakav će biti tamo, po nekom vašem mišljenju, sled događaja? Negdje kažu da se situacija normalizovala, da se stabilizovala zapravo, mada su još uvek vrlo ozbiljna. Pred ovu emisiju je stigla i vest da su ponovo evakuisani radnici iz Fukušime zato što je iz reaktora 3 krenuo dim.
Ja imam utisak da se situacija polako stabilizuje. Znači, polako jedan po jedan reaktor dobija sisteme za hlađenje. Nismo govorili o tim sistemima za hlađenje, mislim da je to mnogo važno da se kaže. Nuklearno gorivo koje je bilo u nuklearnom reaktoru je ozračeno, radioaktivno i pri emitovanju te radioaktivnosti se oslobađa ogromna količina energije. Tako da, bez obzira što je lančana reakcija u reaktoru završena, ugašena, dolazi i dalje do emisije velike količine energije koja greje vodu i zbog svega toga je došlo, stalno govorimo o povećanju pritiska, o povećanju temperature vode. Gorivo mora da se hladi da se ne bi istopilo. I zbog toga se ubrizgava i ta velika količina vode o kojoj se stalno govori.
Da, i to je ono što mi amaterski, onako nam zvuči, nuklearno gorivo je zapravo čvrsto agregatno stanje.
Jeste, nuklearno gorivo je čvrsto agregatno stanje. To su vam pilule veličine acetisala, recimo, poređene u neke, nanizane u šipku od cirkonijuma. Velike, znači, ima, ne znam, po 250 valjda, šipke u jednom gorivnom elementu, jednom gorivnom sklopu.
I koliko je onda potrebno da se još vrši to hlađenje?
Hlađenje se vrši godinama. U principu se hlađenje vrši godinama sa većim ili manjim intenzitetom. Znači, s početka velikim intenzitetom, kasnije to hlađenje se, da kažem, održava na nekom nivou.
Koliko je dovoljno? Dobro, sada su proradile i sada svi reaktori imaju struju i taj sistem hlađenja je profunkcionisao konačno, ali koliko je realno da se samo tom vodom iz helihoptera ohladi dovoljno? Koliko je potrebno da prestane to emitovanje radioaktivnih čestica?
To emitovanje radioaktivnih čestica će trajati jako dugo. Polivanje vodom iz helikoptera je samo za početak, dok se ne dođe dotle da imamo, da se dobije stabilno hlađenje pumpama, regularnim načinima.
A ako će emitovanje trajati dugo, koliko će biti opasno i koliko će se širiti po Japanu? Ili će se zadržati na tom regionu Fukušime?
Znači morate da obezbijedite hlađenje vodom, iza toga će verovatno ići pokrivanje betonom ili nečim drugim. Sad pitanje šta će japanski inženjeri odlučiti, odnosno šta će i Međunarodna agencija za atomsku energiju odlučiti o tome.
U svetu je, to ću pitati i vas, pitali smo i naše prethodne goste, pokrenut onako veliki deo građana i grupe čitave koje su protiv nuklearne energije i koje su za zatvaranje nuklearnih centrala. S druge strane, vi stručnici tvrdite da nuklearne centrale imaju budućnosti i da nemaju alternativu, odnosno da mi ne možemo dobiti dovoljne energije iz drugih izvora. Koja nam je potrebna? Vaše mišljenje. Ili vi ste tu negdje između, jel?
Nuklearne elektrane, mogu da kažem da nemaju alternativu, naprosto nemate više dovoljno ni uglja, ni nafte, vodotokove smo iskoristili, ne znam šta ćemo drugo koristiti za napajanje električnom energijom, bojim se da sunce tu nije dovoljno, sunce i vetar nisu dovoljni.
A mogu li one da budu 100% bezbedne?
Ništa ne može na svetu da bude 100% bezbedno. Nuklearna industrija je industrija koja radi po najvišim svetskim standardima. Standardi u industriji se postavljaju prema nuklearnoj industriji.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda jedan dan. Sa nama je bila nuklearni inženjer Ivana Avramović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost. Čuli ste u svakom trenutku na sajtu agencije, koja je jedina ovlašćena i ima pravo da objavljuje stepen radioaktivnosti. Kod nas možete proveriti kakva je situacija. Dakle, adresa je www.srbatom.gov.rs. Ovo je Radio Beograd 1, 11:25.
30. za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u Areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a.
Moje bivše devojke, sad su tuđe žene. I nijedna više ne misli na mene. Uglavnom je lepo kad si mlad.
Boris Bizetić.
Nove pesme.
Iz mog iskustva to je osobina.
Album
retroaktivan. PGP RTS.
Uvek sam znao tvoju adresu.
Eko.
Darovnica, darovat će dar.
Darovnica, dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 31. marta u Staru Pazovu. Merima Njegomir, Cune Gojković, Izvorinka Milošević, Brankica Vasić-Vasilisa, Gordana Lazarević, Jasna Kočijašević, Raša Pavlović, Rade Jorović, Dobrivoje Topalović, Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Mlade zvezde Radio Beograda, Marija Jovičić, Andrijana Kuveljić, Hamen Alić, Biljana Ćirović, uz Veliki narodni orkestar RTS-a od 20 sati u Centru za kulturu Stara Pazova. Darovnica Radio Beograda 31. marta pred građanima Stare Pazove u direktnom radio i TV prenosu i pred slušalcima i gledalcima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 31. marta u Staroj Pazovi. Vaš
Radio Beograd.
Ja sam Tanja Milikić. Najbolje je ono što se ne vidi na prvi pogled. Subotom od 11 do 12. Između dva petka. Radio Beograd 1.
Blowing that sound. that guitar George. He knows all the chords. Then Strictly Rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans. The Sultans of Swing. Then a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
23 minuta do 12 časova ovoga prepodneva na talasima Radio Beograda 1 govorimo o nuklearnim dešavanjima u Japanu nakon zemljotresa od 11. marta, tsunamija odmah posle. U studiju su bili brojni stručnjaci koji su o tome govorili, dakle, iz svog ugla. Pratimo i reagovanja u svetu i stižemo do Austrije. Zoran Mirković uz nas. Zorane, u prvi mah Austrijanci, to su bile vesti koje ste nam i vi govorili, pokupovali sve Geigerove brojače. Kakva su sada reagovanja?
Strah od radijacije je spasao. Pogotovo što je međunarodna agencija za atomsku energiju, čije je središte u Beču, sa olakšanjem primila vest da je uspostavljena struja u svih šest reaktora nuklearke Fukushima. Međutim, i dalje ostaje strah kod Austrijanca da bi radioaktivno povrće ili bilo koje druge namirnice mogle stići iz Japana do Evrope.
Hvala najljepše, toliko za sada iz Austrije, iz koje se javio Zoran Mirković. Mi smo govorili o broju elektrana nuklearnih, koliko ih ima zapravo u Evropi, to je 205, a u svetu u pogonu su 442 nuklearna reaktora u kojima se proizvodi oko 15% ukupne struje. Najviše ih je u Sjedinjenim Državama 104, u Francuskoj 59, u Japanu 55, Rusiji 31, Južnoj Koreji 20, Velikoj Britaniji 19, Kanadi 18, Nemačkoj i Indiji po 17, Ukrajini 15, Kini 11, Švedskoj 10. U Evropi ima ukupno 205 nuklearnih centrala. Dakle, ovo je Beograd 1.
Show your face. fledged.
And then flip the script.
You can't say the words.
Not move your lips.
You can't be confused and still say you understand.
You can't be a friend.
But not through thin and thick.
You can't be a click.
But in danger split.
You can't even lash and then grab the biggest hand.
You can't say you do.
But then show you don't.
You can't say you will.
Make sure you won't.
You can't want for change and not do what you need to do.
You can't give your all.
Then take back all you give.
You can't live to die.
But you can die to live.
Or is that too much to ask of you and you?
I pre nego što napravimo pregled najvećih nuklearnih katastrofa kroz istoriju pre dešavanju u Fukušimi, evo i najnovijih vesti iz Japana. Naime, nuklearka Fukušima 1 ponovo je podigla uzbunu iz reaktora 3. Kao što smo pomenuli, izlazi dim, radnici su urgentno evakuisani. Dim izlazi iz reaktora 2, iako se od juče hladi pomoću struje, tragovi radioaktivnosti pronađeni u vodi, a značajno su uvećani i u povrću. U petak Japanci su proglasili peti stepen opasnosti od radijacija. Jedini nuklearni incident koji je bio sedmog najvišeg stepena je onaj koji se 28. aprila 1986. godine dogodio u nuklearnoj centrali Černobil u Ukrajini, tada delu Sovjetskog saveza. Naime, Međunarodna atomska federacija je 1990. godine uvela skalu međunarodnih nuklearnih događaja sa 7 stepeni da bi pomogla javnosti da shvati značaj takvih incidenata. I evo liste 10 najgorih svetskih nuklearnih katastrofa pre dešavanja u Fukušimi. Na prvom mestu 1986. godina, Černobil, Ukrajina, sedmi stepen. Naime, nuklearna centrala eksplodirala pošto je usled eksperimenta jedan od četiri reaktora počeo da se topi. Oko 200 ljudi je ozbiljno kontaminirano radijacijom, 32 je umrlo u roku od 3 meseca, a više od 350.000 ljudi je raseljeno iz oblasti danas poznate kao zona isključenja. Incident je zataškavan i sovjetske vlasti su ga priznale tek nakon što je ogromni radioaktivni oblak uočen nad Severnom Evropom. Kontaminacija je i dalje problem i ne zna se koliko će još odneti žrtava. Na drugom mestu nuklearka Kištim u Sovjetskom savezu, tadašnjem 57. godina i šesti stepen. U centrali je zakazao sistem za hlađenje, izazvavši eksploziju nuklearnog otpada. Oko 10.000 ljudi je raseljeno nakon izveštaja da ljudima otpada koža. Procenjuje se da je radijacija direktno usmrtila 200 ljudi, izazvavši kod njih rak. Ostrvo Tri Milje, Pensilvanija, Sjedinjene Države, 1979. godine se desio taj incident i imao je oznaku petog stepena opasnosti od radijacije. Naime, oko 140.000 ljudi je evakuisano zbog kvara opreme u centrali, problema u dizajnu reaktora i ljudske greške koje je dovela do delimičnog topljenja jezgra reaktora. Iako je centrala do izvesne mere bila kontaminirana, niko nije poginuo niti ozlijeđen. Na četvrtom mestu Windscale Cumberland, Velika Britanija, 1957. se dogodio taj incident koji je označen petim stepenom. Naime, jezgro prvog britanskog nuklearnog reaktora zahvatio je požar, oslobodivši oblak radioaktivnih materija. Uvedena je jednomesečna zabrana prodaje nekih poljoprivrednih proizvoda sa okolnih farmi, a radijacija je okrivljena kao uzrok 200 slučajeva raka u Britaniji, od čega polovine sa smrtnim ishodom. Na petom, šestom i sedmom mestu su problemi sa nuklearkama u Japanu i to su Tokaimura četvrtog stepena, Mihama takođe četvrti stepen i Tsuruga takođe četvrti stepen 1999. 2004. i 1981. U Černobilu, dakle 86. se dogodila nuklearna katastrofa najvećih razmera zabeležena do sada, ali takođe u Černobilu 1995. došlo je do ozbiljne kontaminacije koja je prijavljena prilikom uklanjanja nuklearnog goriva iz jednog od četiri reaktora centrale, oštećene još 86. Incident je prijavljen tek nakon očiglednog pokušaja zataškavanja. I na desetom mestu incident iz 1997. u nuklearnoj elektrani Tokaimura u Japanu. Jedan eksperiment u ovoj centrali delimično je obustavljen nakon što su požar i eksplozije izložili radijaciji 37 ljudi. I'll be the one to take you home, to ease your mind. Down and out, and sail the stormy seas. I'll be there, I'll be your man, I'll be the one you can leave behind and never look back to see.
Burning flames and field of stone. never look back to see if I cry. I'll be there for you when all other men leave. I'll be the one, I'll be your man.
Završen je još jedan prepodnevni magazin Radio Beograda 1, koji za ponedeljak 21. mart potpisuje ton majstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, za tačno 5 minuta počinju podnevne vesti, a od 12 časova i 15 minuta magazin U ovom trenutku. Čućemo se.
Lonely heart. Now we're back on the train.